Printbox ali kaj je potrebno za uspešen startup. Diskurz v univerzi se rapidno spreminja. Medtem, ko smo pred nekaj meseci še užaljeno poročali o vstopanju kapitalske logike v akademijo, je danes prepletenost univerze in gospodarstva boleče dejstvo. Eden izmed Jalovih otrok tega zakona je tudi institucija imenovana Ljubljanski univerzitetni inkubator, katerega poslanstvo je aplikacija znanja iz akademije v gospodarstvu prek ustanavljanja start-up in spin-off podjetij. Ministrstvo za gospodarstvo kot glavni financer inkubatorja tako svojo podjetniško logiko vstopa v prostor, kjer naj bi bila glavna motivacija produkcije pod kresnici. Če pozive podjetnikov k sinergijam in služenju gospodarstvu še nekako razumemo, so nam toliko manj jasni isti navijaški slogani, ki prihajajo od univerzitetnih profesorjev in študentov. Ideja univerzitetnih spin-offov in start-upov je toplo pozdravljena tudi v noveli zakona o visokem šolstvu. A kljub temu, da je besedna zveza odcepljeno podjetje uporabljena kar 44-krat, v zakonu ni člena ali odstavka, ki bi natančneje urejeval ustanovitev leteh. Še bolj neurejeno je trenutno stanje, kjer profesori privatizirajo še včeraj javne inštitute, z univerzitetnim denarjem ustanavljajo svoja podjetja ali pa se okoriščajo z dosežki študentov. Logika, ki je pokopala gospodarstvo, sedaj skozi odprta vrata vdira na univerzo. Kakšen je torej rezultat, ko na igrišče v isto ekipo postavimo študentsko organizacijo, univerzitetni inkubator, profesorja na Ljubljanski univerzi in svetovno inovacijo? Oglejmo si vzorčni primer igre po njihovih pravilih. Printbox je blagovna znamka avtomatov za printanje in skeniranje, ki jih najdete na različnih mestih po Sloveniji in v tujini. Na samopostrežni avtomat preko USB-ja ali maila prenesete želene dokumente ter jih natisnete po kar najnižji ceni. Poleg cene odlikujejo Printbox tudi enostavna uporaba, 24-urni delovni čas in ekološkost tiska, saj naprave ne uporabljajo običajnih kartuš in tonarjev. Pod mentorstvom Aleša Vahčiča, predavatelja podjetništva na Ljubljanski ekonomski fakulteti, je ekipa takrat še pod okriljem univerzitetnega inkubatorja razvila celoten projekt. Software, avtomat ter plasiranje ideje na trg s start-up podjetjem Oblakomat. Ker naj bi napravo večinoma uporabljali študenti, so se v podjetju leta 2011 v iskanju začetnega kapitala obrnili na ŠOU v Ljubljani. Kako se je ŠOU odločil za sodelovanje z Oblakomatom, nam je pojasnil eden takratnih članov zbora, ki se, tako kot druga dva sogovornika, odloči ostati anonimen.
Printbox je bil predstavljen kot odlična ideja, kjer bo ŠOU dejansko naredil nekaj dobrega za študente in si tudi zagotovil nadaljnji prihodnosti en vir prihodkov, pač glede na to, da so koncesijske dajatve padale. Govorijo se predvsem o tem, da se bo pač znižali stroški tiskanja, da bo pač dejansko ne bo več potrebe po založbah, kjer bi tudi avtori na koncu profitirali in študente, ker bi bilo pač tako bolj ceneji pač pridobivati same knjige, ker bi bilo pač prihodnosti itak, ne bi bila takrat v digitalizaciji knjig in s tem bi se itak odpravile možnosti sploh teh fakultetnih založb.
Tu pa smo našli tudi gnilo jabolko v košari uspeha te zgodbe. Po logiki zasebnih profitnih združb je jasno, da je glavni interes akterjev dobiček oziroma osebno prosperiranje ne glede na sredstva. Po pregledu sej predsedstva in študentskega zbora Ljubljanskega ŠOU je jasno, da stvari niso bile transparentne. Več o tem nam pove prejšnji sogovornik.
Problem pa je že nastajal že pred samim sprejetjem pogodbe na zboru, ker so se začele že pojavljati informacije o določenih pogojevanjih, tudi določenih grožnjah. S tem, da tudi na začetku se govorila, da bo ŠOU samo posodil 100 tisoč evrov za tisto 5% delež, na koncu pa stvar spremenila v investicijo. In s tem, ko se spremenil investicija, je dejansko ŠOU dol denar za samo 5% podjetja, ki pa danes, kakor vidimo, pač nič vredno, ker dejansko pač obstaja tudi druga podjetja. Mi smo takrat vložili v Oblakomat, dejansko, kar se je pač dogajalo, je bil pa podjetje Printbox, ker tudi zdaj uradno, kakor vem, posluje. Problem mogoče v tem bil, da je mogoče, da dejansko niso nič izvajali, razen tega, da, blokomat, da so prišli predstavniki blokomata in so rekli, da si tako vse dela tako, kot je v pogodbi. S tem, da ne vem, na tistih zadevah, ki ne bi bile od blokomata, ki so bile tudi na šovu, Printbox, pač tele, te štanti, tam jih nijo, ne, ni bilo nikjer logotipa šova, nič, kar bi bilo povezan šovom, čeprav je šov bil uradno, kao 5% lastnik. In Printbox je uradno imel te svoje štante, mislim, da na vseh točkah tudi čala, ki bo mu šov dovolil. Pač po pogodbi verjetno z blokomatom, čeprav je šlo za X30 firma, ki je pa, kakor vem, Printbox.
Študentska organizacija v Ljubljani je torej praktično podarila 100 tisoč evrov slamnatemu podjetju Oblakomat, ki je dejavnost in blagovno znamko na to preneslo na podjetje Print Cloud in na to na Printbox DOO, pod katerim obratuje danes. Torej, leta 2012 je novi investitor DTK Murka ustanovil podjetje, ki si deli ime s samim tržnim proizvodom. Da se pravila poslovanja na ljubljanski študentski organizaciji malenkost razlikujejo od zakonsko določenih praks, ni nobena skrivnost. A zgodba Printboxa je presežek tudi v tem pogledu. Posojilo oziroma investicijo je po pravilih šova moral odobriti študentski zbor. Kako demokratična in transparentna je bila potrditev sodelovanja, pojasnjuje prejšnji sogovornik.
Ja, pred samim sprejetjem pa pred samim dogajanjem, ker se je dogajalo to, da prej ne bilo to oblakomat sploh na sveji, so se pojavljali pač v veku. Občutki so bili taki, da ljudje hoče to na vsak način spraviti na silo čez. In med enimi akterji bi zagotovo tudi Jernej Pavlič, ker je skozi bil prisoten na sejah, ki so se dotikali oblakomata, s tem, da je tudi on bil med enimi bolj večjimi zagovorniki samega projekta. Zelo visel na telefonu med samo sejo, medtem, ko je bil tudi po podatkih po sami seji takoj klicu tega profesorja Vahčiča.
Jernej Pavlič, trenutno vodja kabineta predsednice vlade, je bil pred nastopom mandata študentskega poslanca demonstrator pri profesorju Vahčiču. Njegovo zagretost pri lobiranju med poslanci je potrdilo kar nekaj sogovornikov, ki so ali so bili del šov družine. Za pojasnilo smo klicali tudi Pavliča, ki pa je zavrnil pogovor o tej temi. Prav tako na vprašanja ni želel odgovarjati bivši direktor šova, Rok Sotlar, ki je pogodbo podpisal, saj je po internih pravilih organizacije zavezan k molčečnosti. Kakor nam je povedal drugi sogovornik, pa omerta ni edini sicilijanski element, ki so se ga posluževali člani takratnega poslanskega kluba Gambino.
To je to, ne? Mislim, baš na sami seji, ker se je to glasovalo, ki je bilo to tajno glasovanje, so bili prisotni tudi te mišičnjaki strani koalicije, da se da pač nadzirajo poslance, ne, da pač vsi opravijo svojo dolžnost, ne, stvari z dogovorom, kaj je. Ne vem, kako so te stvari izgledali pred tem, ko sem imel kakšne sestanke ali pa kaj, ampak ja, zmeri so na takšne pomembnejše glasovanje prišli te. Ljudje je agresivnega videza, no, tako bom rekel, ne vem, če so bili prav agresivni, ampak vse izgledali so pa malo grozečene. Eden od teh mišic je celo Mandej Pluno, bivšega direktora, sprašam pred Sotlarem, v obraz po eni seji. Tako da ni za izključati, no, ustrahovanja ali pa karkoli tukaj tudi za. Ampak to je zgolj moja insinuacija.
Naravno kar slišane navedbe se ni želel odzvati niti Marko Hozjan, ki je bil predsednik šova v času predstavitve projekta in prav tako eden izmed njegovih zagovornikov. Smo pa dobili izjavo njegove naslednice in dejanske podpisnice pogodbe, Ane Pleško, ki je svojo vlogo pojasnila z naslednjimi besedami.
Ja, mislim, to zdaj presojanje, kaj je prav in kaj ni prav, zelo težko ocenam. No? Tudi mislim, da nisem trenutno na neki taki poziciji, da bi to lahko ocenjevala. Je pa res, da ko sem jaz prevzela torej mandat še enkrat, je bilo to vse že v postopku, že podpisano in načeloma mi smo samo izvrševali zadeve, ki so se zgodile pred našim prihodom. Tle bi bilo treba pač predsediti kako in kaj. Je pa res, da v bistvu študentski zbor sprejel torej na svoji seji z večinsko podporo, sprejel ta sam projekt in je s tem dal jasno vedeti navodila torej samemu predsedstvu, kako in kaj naj ravna v tem primeru. Tle gre v bistvu za dve različni oblasti in načeloma to, kar sprejme študentski zbor, ki je najvišji organ, predsedstvo težko ali zniči ali pa karkoli naredi drugače. Ne?
Seveda smo vprašali, ali je vedela za pritiske in grožnje, ki naj bi jih bili deležni študentski poslanci.
Ne. Niso. Mislim, niso mi znane, pa tudi ne vem. Je pa mogoče vse res. Zdaj do investicije je dosti hitro prišlo, a ne? Tako da...
Zgodba pa se ne konča le s sumljivim mešetarjanjem z javnimi sredstvi študentske organizacije. Ob lanskoletni menjavi delovnega kolektiva Printboxa je ne le brez službe, ampak tudi brez plačila ostalo kar nekaj sodelavcev podjetja. Po besedah bivšega sodelavca Printboxa se je na podoben način zgodba razpletla za vsaj 8 sodelavcev.
Mi smo začeli skupaj delati oktobra 2012. Začetku je bilo ravno dela. Printbox je furširan okoli po vseh šolah v Sloveniji, pa v Avstriji, pa na Nizozemsko. Na začetku je bilo fair plačan, pa tudi plače so bile redne. Potem se je pa bolj proti koncu leta so se stvari začele kar malo zavlačevati. Plača se je zmanjšala, obljube so bile prekršene, vedno bolj sumljivo je bilo, potem je sodelavec dal odpoved februarja, zaradi tega, ker se ni hotel nobenih pogodb podpisovati, pa je bila še cela zbrga, ker so prišli ameriški investitorji, ki je bilo kar naenkrat spet ful dela, pa potem so kar naenkrat rekli, da tega pa ni več. In na koncu smo čisto na ključju zvedeli, da v bistvu spoh ne delamo več tam. Dolžni so nam bili tam okoli 1800 evrov, dobili smo jih še 150, potem se v bistvu nekako s tem zgodbo zaključila. Najlepše bilo pa pol 4. marca, kakor je delala mi dogar do tajnice, kakor je bila kakor za kadrovanje zadolžena, pač kako je splač od prejšnjega meseca in ona jasno kako spada dopisala.
Printbox je v lanskem letu tako doživel celovito kadrovsko prenovo. Za komentar dogajanja smo prosili tako Vahčiča in Denisa Beniča, ki sta podjetje ustanovila kot sedanje vodstvo. Medtem ko sta bila prva dva neodzivna, smo od drugih dobili pojasnila, da v preteklosti poslovanja lastne organizacije ne vedo kaj dosti. Za pridobivanje informacij so nas napotili na IPES. Zgodba o uspehu slovenske inovacije, ki prodira na vse več tujih trgov, je tako v samom jedru gnila. Ustanovitelji podjetja na svoji poti do zvest pač niso izbirali sredstev. Na policiji so nam sicer potrdili, da so proti enemu izmed deležnikov v tej zgodbi podali kazensko ovadbo na okrajno tožilstvo v Ljubljani, a verjetno je definicija podjetniške gazele ravno uspešno preskakovanje ovir. Na primeru Printboxa se kar najlepše pokažejo želje zaposlenih na fakultetah, ko govorijo o startupih in povezovanju univerze z gospodarstvom. Take in drugačne kvazi akademske inovacije, zapakirane v embalažo Thinking Out of the Box, so po svoji metodi navadna kraja javnih sredstev in izkoriščanje delavcev za profit privatnikov. In ko vam bo profesor iz katedra naslednjič predaval o dodani vrednosti preomenjenih sinergij, vprašajte le, v čigav žep se ta sinergija na koncu steka? Na nove uspešne povezave univerze z gospodarstvom nazdravljata Maruša in Arne.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.